Pagājušo reizi mēs apstājāmies 13. Nodaļas, ja tā varētu teikt, otrajā daļā, kur mēs īpaši pievērsāmies šai antikrista tēmai, kā viņi ir apskatīti Jāņa atklāsums grāmatas 13. Nodaļā, tēlot ar šo zvēru no zemes. Salīdzinājām šo tēla aprakstu Jāņa atklāsums grāmatā ar otro vēstuli Tesaloniķiešiem otro nodaļu, kur apostols Pāvils runā un pamāc ļoti būtiskas lietas par antikristu. Un, protams, te jau būtu jau labi arī atsaukt atmiņā to aprakstu par antikristu, kas ir tāds, ja tā varētu teikt, stereotipiskais apraksts, kur sākot ar pirmo antikristu prototipu Antioch Epifānu, kas tiek minēts kā šis īpašais Dāniela grāmatas, ja tā varētu teikt, tēls, ar kuru nu šī antikrista vara, zaimojošā vara tiek aizsākta. Proti, atcerieties, ja tā tad šis viens ārkārtīgi uzstājīgais radziņš no četriem, kas ir veidojies, izlūstot šim lielajam ragam, kas bija uz āža galvas, kas šo aunu sabadīja. Un tur ir ļoti daudz no šīm antikrista arī tāda raksturojuma. Faktiski Dāniela grāmatā, ja es atceraties, ir ļoti daudz uzmanības un vērības pievērts tieši šim antikrista tēlam. Viņš ir ārkārtīgi, no, ja tā varētu teikt, neizprotams no tāda ticības viedokļa. Un tā ir pastāvīgā tēma un jautājums, nu, bet kā Dievs to pacieš? Kā kaut kas tāds vispār var būt? Un ir šīs ainas arī šur tur parādās gandrīz vai tā Dieva troņa priekšā. Ka uz šo te antikrista trakošanu un viņa zaimojošo darbību, kur viņš zaimo gan visaugstāko, gan tos, kas mīt debesīs, proti draudz, Dieva ļaudis, nu arī kristīgo draudz, protams, tādā ziņā. Un tas lielais brīnums ir Dānielam. Un kāpēc neviens to nepārtrauc? Kāpēc neviens neaizbāž viņam muti? Cik ilgi tas var turpināties? Kā vispār kaut kas tāds drīkst būt? Un tā ir tā lielais jautājums, un tas lielais jautājums arī svētajiem debesīs. Un es domāju, tas ir liels arī pārsteigums, kad mēs izlasām arī turpat Dāniela grāmatas 8.14, ka ir nospriests, ka visa šī lieta, ka patiesība tiek mīdīta kājām, nogrūst pie zemes un uzvarēta lielā mērā, turpinās 2300 dienas un naktis, jeb Dāniela pravietisko laiku pārēķinot Dāniela grāmatas pravietisko laiku uz kalendāru laiku 2300 gadus. Milzīgs laika periods. Milzīgs. Un tas ir tāds ārkārtīgs brīnums, un tur ir šajā antikrista aprakstā arī tas, ka viņš ļoti daudzus pievils ar laimīgām runām, un ka šis pirmais, tātad, kas nu būs šis aizsācējs, jeb šis prototips visai šai antikrista varai, kas jau iesāks vecās darības laikā, iesāks tātad ar Antioch Epifānu valdīšanu ap 170. Gadu pirms Kristus. Viss šis viltības arsenāls, glaimi, izdabāšana un noteiktība, nežēlība, rupjība un zaime attiecībā pret patiesību. Viss tāda lielīšanās un plātīšanās pret Dieva autoritāti, pret Dieva vārda autoritāti. Un, protams, tas viss aptverošākais apraksts tomēr ir un paliek 2. Tesaloniķiešu 2., kur apostols Pāvils runā par šo te pazušanas dēlu, par šo netaisno, kurš par Dieva templī ieņem vietu sev pašsaldams kā Dievs, un saceldamies pret visu, kas tiek saukts Dievs vai svētums. Un tad mēs arī runājām par to, kā tas ir skatīts arī luteriskajā baznīcā un mācībā, tādā, nu, kur no šī tēla ir jāpāriet uz dzīvi, jo tas gal galā ir par kaut ko konkrēti sacīts, kas notiek baznīcā, kas notiek vēsturē. Tas nav tikai kaut kāds tēls, kas dzīvo Bībelē. Ja? Bībelē viņš ir mums dots un atklāts tāpēc, lai mēs viņu pazītu šai pasaulē. Un te nu mums ir jāatceras, ka saskaņā ar mūsu baznīcas oficiālo mācību, tas jau no paša sākuma ir ticis pozicionēts vai apzīmēts, ka tā ir šī pāvest vara, ja pāvestība kā tāda. Būtībā, nu, šis apzīmējums nav cēlies, nu, kaut kā tā tikai reformācijas laika strīdu rezultātā, kur nu pāvests ir kaut ko sliktu sacījis, un būtībā jau pāvests par antikristu ir saukuši arī kādi humānisti un kādi senāki kritiķi. Pārsvarā šī kritika gan bija balstīta, nu, kaut kādos morāles apsvērumos, vai tad varētu tā būt, ka pāvests, nu, varētu būt kaut kas cits kā antikrists, ja viņš ir tik amorāls un viņa galums ir tik izvirtis. Parasti šī kritika gāja agrākos laikos šādā veidā. Bet tas, kas no tiešām luterāņu teologiem lika ļoti nopietni, nu, tā ir ļoti nopietna apsūdzība pāvestu varas institūtu nosaukt par antikristu. Ja? Nu, tas ir smagāk apsūdzība, kāda vien var būt. Pat ne konkrēts pāvests, tas ir atsevišķi jautājums. Ja? Nevis kaut kāds pāvests, nevis vadoties pēc tā, ka viņi ir, nu, tur vai tikumīgāk vai netikumīgāk, tad šķirot, kurš un tad būtu, antikrists, kurš un tad nebūtu. Bet šī pāvesta varas pretenzija uz augstāko autoritāti baznīcā, šī pretenzija, kas jau Lutera laikā bija īpaši izteikta ar šodien arī mums strīdā ar mūsu adventistu kundzi, diskusijā, neteiksim strīdā, bet ļoti sulīgajā, es domāju, brīžiem diskusijā, kur pāvests taču lielījās ar to, ka baznīcai ir tik ārkārtīga vara, ka redziet baznīca, un, protams, tas ir pāvests, ja mēs sakām baznīca, mēs domājam pāvests, un sakām pāvests, tad domājam baznīca, ka ir pārcelta sabata diena, no svinamās dienas ir pārcelta uz svētdienu. Redziet, cik liela ir baznīcas vara, ka tas ir iespējams. Ja? Un tiešām, nu, tā bija tā lielā pretenzija. Protams, mūsu ticības tēvi teica, ka tas nav ne eņģeļa, ne cilvēka, ne pāvesta, ne kā varā pārcelt kādas svētku dienas. Un ka nekad, nu, nebūtu iedomājams atsacīties no sabata, ja paši apustuļi nebūtu jau to atcēluši attiecībā uz kristiešiem, kas ir no pagāniem, kā mēs to redzam. Ja? Ļoti labs skaidrojums. Bet mēs redzam arī šo te no apustuļiem nākušo skaidro šķīsto mācību Lutera laikā pāvestību izmantoja, lai savu autoritāti paaugstinātu. Viņi jau nebija to darījis, viņi jau nebija pārcēlus sabatu uz svētdienu. Bet viņi to izmantoja kā savas autoritātes apliecinājumu argumentu. Ja? Un mēs arī runājam par to, ka, protams, tas kopš tiem laikiem ir, nu, ja tajos laikos pāvestu mūsu ticības tēvi sauc par antikristu, šo pāvestu institūciju, tad, nu, šodien mēs to varam teikt ar vēl lielākām tiesībām. Jo tas, kas toreiz vēl nebija, šodien jau ir. Lutera laikā pāvests nebija nemaldīgs, tagad viņš ir nemaldīgs. Lutera laikā, kad, nu, viņš pāvests tika nosaucts par antikristu, pāvesta baznīca pirmajā Tridentes koncilā vēl nebija nolādējis evaņģēliju, ko viņi izdarīja tikai 9 gadus vēlāk, faktiski, ja? Pēc Šmalkaldes artikuliem, pēc traktāta par pāvestu varu un primātu. Tātad 9 gadus vēlāk tika nolādēts evaņģēlijs. Evaņģēlija mācība, ka cilvēks tiek izglābts tikai un vienīgi no Dieva žēlastības, tikai Kristus nopelna dēļ, un ka var saņemt to vienīgi ticībā, un ka šādu ticību Kristus nopelnam Dievs pieskaita par taisnību, tad tāds lai ir nolādēts. Tā skan pāvesta baznīcas mācība. Ja? Tātad tas vēl nebija izdarīts. Tad mēs varam teikt, šodien nu, tas ir daudz nopietnāk vēl redzams. Tāpat arī, ja mēs skatāmies, kā pāvesta mācība ir attīstījusies, ja Luters tikai tādā teologa analīzē varēja saukt pāvestību par pagānismu un mest pār vienu kārti jūdus, turkus, pagānus un pāvestu. Ja, nu, citreiz tur mainījās tie komponenti, bet pamatā tā par vienu kārtu viņš šos te četrus meta. Ja viņš uzskatīja tos visus par nekristīgām viltus reliģijām, pagāns viņš vispār visu skatīja en bloku, tur, lai arī tur ir daudz to pagānu dievu, bet viņš viņu skatīja kopumā vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tie cilvēki, kas pašatpestās ar savu darbu nopelniem, ja? Viņi cer uz savu darbu nopelniem nevis uz Kristu, tāpēc viņš viņus visus met pār vienu kārti. Tad toreiz tomēr, un vēl ilgu laiku pēc tam, pāvests teica tā, ka pagāni ir pazuduši, tāpēc, ka viņi nav baznīcā, viņi nav kristieši. Šodien pāvests saka, visi labās gribas cilvēki ārpus baznīcas, lai kādai reliģijai viņi piederētu, pat viņi varētu būt neticīgi agnostiķi vai pat ateisti un komunisti. Viņi ir glābti, viņi var iemantot pestīšanu ar to, ka viņi dara labus darbus. Redziet, toreiz tas vēl nebija, toreiz pāvestība nolādēja visu, kas ir ārpus kristīgās baznīcas. Protams, kristīgā baznīcas pāvestības priekšstatā bija Romas katoļu baznīca, ja? Jo tie lāsti jau, kas uz austrumiem bija izteikti, jau bija izteikti tur 500 gadu ātrāk, bet 20. gadsimts, otrais Vatikāna koncils, kas notika no 1964. līdz 69. gadam, 5 gadus, ja, Romā notika. Daži vēl atcerās tos gadus. Nu, kāds bija 64. gads, ko?
Es atceros,
redzēt. Tas bija pavisam nesen. Un tad Romas baznīca pilnībā izmainīja savu mācību par Dievu un par pestīšanu. Proti, ka arī pagānu reliģijās, arī citās reliģijās ir pestīšanas iezīmes, pestīšanai nepieciešamais. Un pa kādiem ceļiem Dievs pagānus ved uz pestīšanu, nu to teologiem viņiem vēl jānoformulē ir. Ja? Bet tātad pagāni var tapt pestīti. Tas ir otrā Vatikāna koncila doktrīna. Tāpat arī otrais Vatikāna koncils nāca ar milzīgu pavērsienu attiecībā uz svētiem rakstiem. Svētie raksti attieksme pret svētiem rakstiem tika pārformulēta iepratīm klasiskajai. Proti, ka svētie raksti māca pietiekami svētie raksti māca uzticami tās mācības, kas attiecas, kas Bībelē ir ietverts attiecībā uz morāli un reliģiju. Tāda apjomā, kā Dievs to gribēs ielikt svētajos rakstos. Tātad pie analīzes, kas no tā izriet. Tātad svētie raksti uzticami māca mācības, kas attiec uz morāli. Nu, ja svētie raksti saka, tad nebūs nokaut, tad tas ir pareizi. Vai ja svētie raksti saka, ka pestīšana ir Kristu, tad tas ir pareizi. Bet pārējās lietas, kas svētajos rakstos teica, kas attiec pirms uz vēsturi, vai kas attiecas uz kaut kādām citām jomām, svētie raksti, tur priekšroka ir jādod laicīgajai zinātnē. Tāpēc pāvestam, ne tikai pāvestam, jūs esat dzirdējuši droši vien arī, cik ļoti pārsteidzošā veidā vecais arhibīskaps kardināls Pujāts runāja par lielo sprādzienu. Ka pasauli cēlusies no lielā sprādziena, viņš teica. Nu, Bībelē tā nav rakstīts, bet viņam saskaņā ar otrā Vatikāna koncilu lēmumiem viņš tā drīkstē mācīt. zinātnē dodam priekšroku tajā jautājumā, kā pasauli izcēlsies. Bet jūs saprotat, ja Bībelē mēs kaut ko sākam noliekt, kur tā robeža ir, kur mēs apstāsimies? Ja? Un otra lieta, Dievs jau visu nav pateicis svētajos rakstos. To, ko viņš ir gribējis ielikt svētajos rakstos, tātad vēl ir lietas, ko pāvests ir sacījis, kas nav svētajos rakstos, bet tās arī ir līdzās svētajiem rakstiem, un ir lietas, ko vēl pāvests droši vien sacījis. Un gan jau pienāks brīdis un sacījis. Un tas ir 20. Gadsimta otrā puse. Lutera laikā tā nebija. Tātad, ja mūsu ticības tēvi pamatojoties ļoti nopietnā teoloģiskā analīzē par tām rakstu vietām, kuras mums vēstī par šo antikristu dažādos tēlos, dažādos veidos, un, protams, īpaši 2. Tesaloniķiešu 2, kur apostols Pāvils ļoti skaidri un noteikti dažas ļoti būtiskas lietas pasaka, tad nu šodien vēl jau vairāk pāvests ir antikrists. Kaut gan daži saka, nu šodien jau Luters tā neteik. Šodien taču daudz, kas ir mainījies. Jā, toreiz viņš vēl turējās uz tā zvēra, kuram bija 7 galvas un 10 ragi, kas bija no jūras izkāpis. Tagad viņš jau pēc reformācijas laika ir kā tas, kas no zemes izlīdis un kuram ir ragi kā jēram. Bet runā viņš to pašu veco. Vāra viņam vairs nav politiska. Viņam vairs nav šī impēriskā vara. Viņam ir tikai baznīciskā vara. Bet viņš izmanto savu baznīcisko varu un autoritāti, lai kā mēs lasītu, lai šai impērijai, kura tiek veidota kā replika, nu... kā replika par šo pirmo zvēru, kā zvēra tēls, zvēra bilde, tātad, ka viņam tika dots spēks, ka viņš gan liek darināt šo tēlu zvēram, gan vara iedvest zvēra tēlā garu, lai zvēra tēls spētu patrunāt un panāktu, ka visi, kas to pielūdz, tiktu, nepielūdz, tiktu nogalināti. Nu, tātad, te ir runa par kādām, pie tā mēs arī apstājāmies, ka būtībā no šī antikrista nāk no tas spēks un tā dzīvība, kas ir vajadzīga vienai, nu, vienai impērijai, un impērijas dzīvība un spēks. Mēs redzam, kāpēc tas spēks ir dots. Nevis lai karot vai lai uzvarētu kaut kādā veidā kādas militārus pretiniekus, bet lai šis tēls varētu runāt. Lai būtu kaut kāda ideoloģija, lai būtu vēsts, ko vēstīt cilvēkiem. Lai šī, ja tā varētu teikt, politiskā vadība, kas ir šajā impērijā, jo runa, atcerēsimies, nav par zvēru, bet runa ir par impēriju. Ja? Tā ir heraldiska runa, heraldiska valoda, apslēgta, bet mums jāatceras, ka te ir runa par valsti, te nav runa par zvēru, kas murkšs un urkšs, bet par valsti ar visiem no tā izrietošajiem komponentiem. Un lai valsts, lai impērija, tīpaši impērija varētu eksistēt, tur vajag kādu ļoti īpašu ideoloģiju. Ja viena atsevišķa nacionāla valsts varētu dzīvot arī ar ideoloģiju, nu, mēs esam latvieši, mēs esam serbi, mēs esam krievi, mēs esam turki, un te mēs dzīvojam, te mūsu Turcija, Krievija, Serbija, Latvija, un mēs gribam savai tautai laimīgas dienas redzēt, ar to pietiktu. To saprastu visi turki, kas dzīvo Turcijā, saprast visi latvieši, to saprast, ar to pietikt. Bet impērijai ar to nepietiek. Nevienai impērijai ar to nav pieticis. Nevienai. Nu tātad tur ir kaut kādas nu, ļoti būtiskas lietas. Impēriju nebaro arī kādi materiālie labumi. Nu kāda ideoloģija ir, teiksim, šodien? Nu patērētā ideoloģija. Nu, mēs redzam līdz nāmai robežai, viņa mobilizē cilvēkus, strādāt, pelnīt naudu, izdot šo te naudiņu, patērēt kaut kādas preces, pakalpojumus, baudīt dzīvi, komfortu, kaut kādas dzīves ētības. Bet, nu, tomēr var redzēt, ka, nu, ideoloģija, kas ir vairāk pelnīsim un labāk dzīvosim, viņa nevēlak to cilvēku. Viņa nevēlak to cilvēku. Lai gan, nu, šie mērķi ļoti saprotami, bet nu visiem parasti nepietiek tie labumi. Viņi jau nepietiek visiem. Ir vajadzīga kaut kāda cita ideoloģija, ar kaut kādu garīgu segumu, ir jābūt kaut kādam skatījumam uz kaut ko. Nu, to ļoti labi saprat komunisti. Nu, uz ko mēs, kāpēc padomju valsts varēja mobilizēt milzīgu spēku, milzīgas cilvēku masas, nu, un tos, kurus nevarēja mobilizēt ar ideoloģiju, tos tie, kas bija ar ideoloģiju mobilizēt, zina ar mietiem, ar pletnēm, ar represīviem instrumentiem, ja? Nu, tāpēc, ka burkāni šā vai tā nepietika un tā. Bet ar pletni pārsvarā. Bet tas mērķis jau bija kāds. Partija svinīgi solās, jo šī paudze dzīvos komunismā. Kas tas komunisms? Kas tas tāds ir par zvēru? Nu, tur visiem būs viss tik, cik viņiem gribas. Un tas viss būs pilnīgi par brīvu. Visi būs laimīgi. Kā tas būs? Nu, tie, kas kaut ko saprot no politika, no toreiz bija politekonomika, tagad. Bet politekonomika ir tāds vēl nepat komunisti ievies termins. Politekonomika ir vēl, agrāk stipri vēl. Agrāks. Jā. Kā arī politika ir iesaistīta ekonomikā, jā, būtībā tas tas. Bet, nu, kā tas funkcionēs, kā tas tā varēs notikt? Nē, būs jauna tipa cilvēks. Viņi saprat, ka būtībā, nu, tas cilvēks, kas tā kā, nu, uz kuru viņi tagad runā, tas to nevar saprast, ja viņš ir vēl vecā tipa cilvēks. Tāpēc, nu, būs jāpaiet kādām paudzēm jānomainās, un izveidosies tas jaunā tipa cilvēks. Tie pēcnācēji, tiem strādniekiem, tam tai pamatšķirai, kuri būs sasnieguši tā komunismu cēlāja morāles kodeksā nospraustos ideālus. Jauna tipa cilvēks, jauna tipa formācija, tā būs neaprakstāma laime. Neviens nezināja, kas tur ir, katrs varēja tur iztēloties, kas viņam tik patika. Tie mērķi bija zemes mērķi, viņi nebija kaut kādi tur debesis, mēs atstāsim tur zvirbuļiem, baložiem, zosīm un citiem putniem, lai tie tur lidinās. Mēs celsim Dievu valstību uz zemes. Tā būs brīnišķīga, laimīga valstība, tā kā sociāla netaisnība būs iznīcināta, likvidēta, tad arī nebūs nekāda, nu kā varētu teikt, pamata nedz noziedzībai, nedz kaitīgiem ieradumiem, jo tie jau visi ceļas no nevienlīdzīgas līdzekļu sadalis, kā zināms, vai ne? Un kad visiem viss būs taisnīgi, tad nebūs iemesla nekādām kapitālismu iekārtas, kā saka, tādām čūlojošām brūcēm, kā narkomānijai, prostitūcijai, noziedzībai, nebūs nekāda iemesla arī tādām slimībām, kas ir nabadzības, kā piemēram Padomju Savienībā jau, ko pateica ministrs šitas te Čazovs. Es pats biju klāt, es dzirdēju savām ausīm, tas bija Rīgā, bija mediķa konference, zālē, Gaļazara zālē. No visas savienības bija atbraukuši, visi šie te veselības aizsardzības ministri un augsti činavnieki. Viņi runāja par to, ka ieviest vispārējo šo te, nu kā viņi toreiz viņi sauc to, nu tās veselības pārbaudes, es aizmirsu, kā to sauc, vispār jo tā kā nu vienas kaut ka visiem būs katru gadu jāiziet medicīniskās pārbaudes un tādu vispārējo kaut kā tādu tā kā dispanserizā vai spareiz, tā kā laikam, jā. Vispārējā dispanserizācija bija tas, bija tas. Nu, un tad, ko pateica savā ievadrunā Čazovs, padomju savienībā vairs nav tuberkulozes. Jo tā ir kapitālismu iekārtas slimība, un tas, ka mums padomju savienībā uzvarēta tuberkuloze, tas liecina, ka mēs virzāmies pareizā virzienā uz komunismu.
Es jau pats ar šito visu cietēju parādījā vienreiz. Es domāju, kuras viss tās tēzes esmu cirdējis.
Nu, redziet, es taču jums nestāstu kaut ko jaunu, es stāstu drusku piemirstu veco, ja? Tātad, šie mērķi bija ļoti zemes mērķi, satverami, redzami. Neslimosiet, nebūs visas šīs te sliktās skaites, jūs dzīvosiet materiālā labklājībā, visiem viss pietiks, nebūs ciešana, nebūs te... skaisti. Skaisti. Bet bija vajadzīga ideoloģija. Bija vajadzīga ideoloģija, nevis uz nacionālām bāzēm vai kaut kādām tur. Bet tā faktiski bija reliģija, materialistiska reliģija, ar taustāmiem labumiem, kas cilvēks tā aizrāva, ka viņi bija gatavi ticēt visām šādām te muļķībām. Un reti, kurš iedrošinājās kaut kā pateikt, bet ko jūs te runājat, kāds muļķības? Man blakus viena dakteri Čukstēns saka, es gaidu divus gadus rindā, ka es varētu sauriešos te tuberkulozes slimnīcā tikt ārstēties. Viņi saka, tuberkuloze vinnēta, dakteri. Viņi strādāja mums informācijas tajā daļā.
Bet tā vēl labāk stāvoklis tuberkulozes nekā tagad. 80.
Varbūt, jā, varbūt.
Vai jau, ka slēp.
Nē, nu to jau slēpa. Viņi saka, tā statisti nedrīkstēja arī tie dakteri nemaz rakstīt. Tuberkulozes slimnieks. Nu, kad jau bija kaut kādas tās atklātās formas vai kā, kas jau bija bīstams, tie viņi, protams, tad viņi slika. Jo tā tuberkulozes ārstēšana jau nav viegli, tur bez pusgada. Normālā tuberkulozes formā neviens netiek no sauriešiem ārā. 9 mēneši, 10, 11, ja? Tas ir pilnīgi normāls laiks, ko viņi tur pavana. Ja? Nu jā, protams, ka viņi zinām veidā sociālu slimību, bet kā? Nu, bet es tikai runāju par to, kādi ir tie ideāli. Un faktiski taču šī politiskā liturģija, ko mēs vēl līdz šim redzam, piemēram, tai pašā, nesenajā Ķīnā vai vēl tagadējā Ziemeļkorejā, tā ir šī pielūkšana. Kas tad? Ļeņins, viss šīs iekārtas funkcijas bija mūžam dzīves. Viņš vienmēr ne tolika maladoj, no jūnī apjāķi pirģī. Viņš jau savos iedomājieties 54 gados, kad viņš aizgāja no šīs pasaules. Viņš nebija ne jūnī, ne maladoj, un viņš jau bija mironis jau savu dzīves laikā ilgu laiku, bet dziedāja viņam tādas himnas kā Kristum. Tā bija šīs sistēmas pielūkšana. Es jums to kā ilustrāciju, lai saprastu, ko nozīmē pielūkt zvēru. Ko nozīmē šī pielūkšana, ko nozīmē šī liturģija, kur kāda ideoloģija, kur ir kaut kāda vēsts, ko viens diktatorisks, viens totalitārs līdz galējai robežai totalitārs režīms, ar bailēm un ar vēsti, ko viņi spēja cilvēkiem nu, vēstīt un sludināt, panāk to, lai cilvēki šai iekārtai kalpo ar reliģisku dedzību. Ja? Nu, es domāju, ka tas padomu laiks mums zinām veidā, kas esam to pārdzīvojuši, ir ilustrācija tam. Un varbūt zināms brīdinājums. Un varbūt tas ir ļoti svarīgi, ka ir tādi ļaudis, kas to ir piedzīvojuši kaut kādā mazā mērā. Un zina, kas tas ir. Un zina to izstāstīt vēl saviem bērniem, bērniem. Tas ir pilnīgi neticami to, protams, ja es tagad to stāstu, nu, Jūlijai, piemēram, ja es to stāstītu. Viņai tas ir pilnīgi kaut kas nu, neaptverams, kaut kas tā nevar būt. Bet jūs taču atceraties, tādā mēs dzīvojam. Jā. Tādā mēs dzīvojam.
Kas, ka
jau nē, un lielā mērā jau daudzas lietas jau nebija nec tādas atklāti sliktas vai kaut kādas galēji nepareizas. Nekad jau vēlns nedara tā, ka viņš tikai melus vien un tikai nepareizi un tikai ļaundara. Viņam jau vajag to pamatus, kā tas ļaunais parazitēja, tas varbūt tikai labs. Ja? Tur ir daudz labas lietas. Jo es domāju, ka tas, ka šie cilvēki ir gatavi to celt un pielūgt, to nav iespējams ar ļauniem, klāji redzam ļauniem lozungiem panākt. Nu, iedomājieties, viens atnāks pie varas un teiks, tagad mums ir jāslepkavo, jāzog. Bet es paklausies, tu esi sajūtas prātā vai kas tie? Viņš, protams, runās pareizas lietas. Mums ir problēmas, jūs redzat, un mēs zinām, kā viņas risināt. Un viņš parādīs cēloņus, viņš parādīs ienaidniekus, viņš parādīs visu, viņš parādīs ļoti skaidri cilvēki. Teiks, jā, pareizi, tā tas ir. Un ies līdz tam. Un ies tam līdz. Bet to visu iedvesmos antikrists. Ar savu, patiesībā, pasaulīgo reliģiju, par kuru Luters savā laikā, man liekas, atturču, pat Šmalkaldes artikulos viņš to pasaka. Kā ar šiem ritīgajiem pāvestiešiem viss ir velti, jo vara un manta viņiem ir viss, bet Kristus mūžīgā dzīvība viņam nav nekas. Ļoti skarbi vārdi. Man šķiet, viņi ir Šmalkaldes artikulos. Tas nozīmē, nu jā, mūsu baznīcas oficiālajā ticības apliecinājumā sacīti. Tāpēc pāvestieši ārkārtīgi skatās uz Lutrisko baznīcu. Piemēram, uz 2017. Gadu ir paredzētas pirmo reizi, redziet, pasaules vēsturē, ka reformācijas svētkus kopā svinēs luterāņi un katoļi. Jā, tas ir izsludināts. Es to šodien dzirdēju konferencē. Sandra Ginter piecēlās un pateica, ka viņi ir tādā komisijā, kur ir 10 pārstāvi no Pasaules Luterāņu federācijas, viņi skaitā, un tad ir 10 pārstāvi no Katoļu baznīcas teologi, kas pirmkārt gatavo šo kopīgo ekumenisko reformācijas svētku svinēšanu. Un no otras puses vēl gatavo tur kopīgo paziņojumu par svētās kristības sakramentu, ka redz, mūs jau nekas nešķir.
Bet lāsts vēl nav noņemts?
Nē, tas nekas. Viņi uztūtinās tam lāstam pāri, kaut kādu savu telti, un svinēs, it kā nekāda lāsts nebūtu bijis. It kā nekad luteriskās ticības apliecības nebūtu teikuši, ka Romas pāvests ir antikrists, un it kā viņi nekad nebūtu nolādējuši visus tos, kas atsakās no Romas pāvesta un kaut vai tikai neatzīst viņu virsvaru, ne tikai nosauc viņu par antikristu, bet ka neatzīst viņu par savu galvu, un Luters ļoti par to saka tā, viņš saka, un Kristīgā baznīca mazākais 4. gadsimts ir dzīvojusi bez šāda galvas. Un arī mēs ļoti labi dzīvot, ja šāda galva ar vēlna palīdzību nebūtu mums uzmetusies. Es jums citēju Šmalkaldes artikulus, Luter teoloģisko testamentu. Viņš arī runā par šiem 4 gadsimtiem pirmajiem, tā vairāk vai mazākā. Šiem tīrākiem, kur vēl šī pāvesta var tikai, pēc tam tik radās un tā. Un šī bezdievība. Nu jā, tātad no šī antikrista nāk gars, nāk spēks. Un tas spēks tiek nodots, komunicēts šim zvēra tēlam. Tēls ir replika, valstisks veidojums, impērija, kas ir parodija par Romu, un atcerēsimies, Roma parādās šeit, tai brīdī kā mantiniece, visām lielajām vēsturiskajām pasaules impērijām, sākot ar Jaunbabilonijas. Jaunbabilonijas, persiešu mēdiešu, grieķu, Roma pagāniskā. Ja? Tātad tas ietiecas Bābelē, un droši vien, ka tur ir, arī kāda norāda un saistība ar to, kas mums vēl citādi par Bābeli ir sacīts, jau pašā Bībeles sākumā, kur tulīt pēc plūdiem, cilvēki savā bezdievībā sāka Bābelē celt Bābeles torni. Arī šis impērijas precedents vēl toreiz visiem bija viena valoda, toreiz bija tātad cilvēki viens ar otru labu sapratās, un tad bija šis lēmums dedzināsim šos te ķieģeļus un celsim torni, kad tas būs līdz debesīm, un tad mums nekas vairs nebūs neiespējams, mēs varēsim visu. Ja? Un tad Dievs atnāca un sajauca valodas. Jūs zināt, kāds ir Eiropas Savienības dibināšanas lozungs? Un lozungs, kas cauri gadiem ir iznests. Dažādas valodas, viena balss. Un Strasbūras Eiropas Savienības galvenā mītne ir tā skice un arhitektūras tas veidojums ir pilnīgi pēc Brēgela Bābeles torņa tās gleznas. Jūs redzējuši to Brēgela Bābeles torni. Nu šis Bābeles tornis, kas jau sācis brukt no vienas puses, tur ir kaut kas tā, un tad tur ir tas Nimrods, tas ķēniņš, tur apskat katri, un tad tur kaut kādi kuģi, un kas tur vēl, un tas Bābeles tornis, tad, nu, tad sašaurina apaļa, sašaurinošās piramīda, un tādu izbrukušienu galvu. Un tas Strasbūras, tas galvenā mītne Eiropas Savienības ir pilnīgi pēc tā taisīta. Un tas arī nav nekā netiek slēpts. Tas ir pēc Brēgela taisīts. Tas ir gandrīz vai tiek afišēts. Un tas lozungs ir, kā toreiz tur sajuka tās valodas un sajuka arī balsis. Tā tagad mums būs dažādas valodas, bet viena balss. Celsim Bābeles torni. Nekur no tā nevar aiziet. Nekur no tā nevar, tas ir tas sapnis. Jaunā Bābele. Labi, citās tautās tas sapnis, ja mēs paskatāmies, Krievi kādreiz tā milzīgi sevi pozicionē kā lielu opozīciju visai šai jaunai pasaules globālai kārtībai. Ar ko viņi sapņo, par ko viņi murgo? Maskva, Trieķī, Rīm, Četvirtavu, Nebuvaķi. Kas viņiem pēkšņi ir tāda milzīga, tāda simpātija, ka viņi grib būt trešā Roma, viņi grib būt. Kāpēc? Kas tur ir tik labs? Par ko jūs tur sapņojat? Par ko jūs tur murgojat? Pirmā bija Roma, otrā Konstantinopoli, un tad tagad trešā Roma ir Maskava. Redziet, šādi globalizācijas centri, jo tā pretenzija jau ir uz kaut kādu citu globālismu, uz Eirāzijas globālismu, kas tāda politiska, tas ir Putina, nu tas jājam zirdziņš, mēs uztaisīsim tur Āzijā savu savienību, un tās mūsu te tuvās tās valstiņas, kas ir Eiropā, mēs tur, un tam būs tāda Eirāzijas savienība, un atkal Amerikas no tās valsts runā par to, ka viņi grib tādu Atlantijas savienību, gan rīz kā Orvela, paklausīties. Šausmas. Nu jā, un protams, ka Eiropas Savienība jau ir fakts. Āfrikas Savienība, jā, Āfrikas Savienība ir savu armiju, viņi tur veidoja, es atceros, ka es militāros žurnālus lasīju tērzi, man piegādāja Valdimārs Lauciņš, tagad Briselē dzīvojošais. Viņš man piegādāja tos tēvijas sargus, ļoti interesants, tāpēc lasām vēl. Un tur par Āfrikas Savienību, par Āfrikas Savienības armiju, kā veidojas kopīgi. Protams, ka Āfrika milzīgā veidā parādās kā tāda visu interešu zona, gan Eiropas Savienības, skatieties, kas notiek ar šo te Arābu pavasari, Magribu valstīs, jā, Arābu valstīs, un savukārt, kas notiek ar šo te visu sadarbību, Āfrika patiesībā ir atspiergusi, parādi, tā kā atlaisti visi, kas bija, Amerika ir savas visas tās lielās, korporācijas tur jau ielaidus iekšā arī pie... Tur tāda, tā lielā globalizācija, faktiski viņi jau ar tiem varas centriem, kas ir, ja viņi kaut kā dabū tās sistēmas saslēgties, tad jau nav tālu no tā, ko mēs lasām. Un viņam tika dota vara iedvez zvēra tēlā garu, lai zvēra tēls spētu pat runāt un panākt, ka visi, kas to nepielūdz, tiktu nogalināt, un viņš liek visiem, gan lieliem, gan maziem, gan bagātiem, gan nabagiem, gan brīviem, gan vergiem, pieņemt neizdzēšamu zīmi uz viņa labās rokas vai uz pieres, tā, ka neviens nevarētu nec pirkt, nec pārdot, kā vien tad, ja tam ir neizdzēšamā zīme, zvēra vārds vai viņa vārda skaitlis. Šeit ir gudrība, kam ir prāts, lai izrēķina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un šis skaitlis ir 666. Nu, lūk, tātad te teic visiem, gan lieliem, gan maziem, gan bagātiem. Un atsim redzot šeit, nu, tas vārds viss ir, nu, viņš ir nopietnas vārds, tas nozīmē, ka tā ir nevis kaut kāda tāda lokāla vara, kā varbūt šī, nu, šis zvērs, kur galva bija uz nāvi ievainot, kas tāpat dzīves, kā ideja Roma, nu, tikpat labi mēs varam teikt Bābeli vai vienalga, nu, kuru no šiem plakātiem mēs paņemam rokās, viņi jau patiesībā liecina par vienu to pašu, tā ir globāla impērija, kas visu sev pakļauj, ārpus kuras nekā nav. Nu, toreiz cilvēki nezināja, ka ir kaut kur Ķīna. Nu, varbūt, ka zināja kādi, bet, nu, kur tā Ķīna bija, iedomājieties, ja tagad viss, kas vien kust un kam vien ir kaut kāda vērtība, tas ir Romas impērija. Tur Himalai, visi tie briesmīgās teritorijas augstkalni nepārvaramās, principā. Nu, tur ir tas zīda ceļš kaut kāds, tur aizaugus taka. Kur kaut kas vēl tur tā kā nopil pa kādam pilienam, tur cauri izsūcās, ja. Principā, viss ir zem šīs Romas, ja. Bet te ir runa, nu, tiešām šajos laikos visi. Tāpat kā tolaik visi, par kuriem zināja, tāpat arī tagad visi, par kuriem zina. Un te laikam, tāpēc, ja mēs tā domājam par Eiropas Savienību, kā tādu vienu šo te varas centru, ja tā var sacīt, kas ir tāds savstarpēji konkurējoši ar citiem, vai varbūt pat, nu, netik daudz pat konkurējoši, kā tur zinām, sadarbība, jo nevienam jau negribas to konkurenci tik tālu attīstīt, ka otrs bankrotētu, jo tad jau tas ir neparedzami, nu, uz tādas mazas planētas kā Zeme sāk tik ļoti grūstīties, ka vienas 30 valstis bankrotē, piemēram, jā, augsti diezgan attīstītas, jā, ekonomiski. Tas ir bīstami arī tiem, kuri it kā, nu, noturās, vai ne? Tā kā, nu, kaut kāds nav konkurence. Pēc tā Eiropas Savienība, kas tā kā būtu vairāk pēc geogrāfijas tai Romai atbilstīga, nu, droši vien, ka nebūs tās robežas. Un tās geogrāfiskās robežas šai replikai par zvēru. Tas ir sākums, tas ir viens ļoti svarīgs, neatceļami svarīgs elements. Jo, ja mēs skatāmies, šī Romas replika jau nav tikai Krievijā pie šiem, nu, Krievijas neoglobalistiem. Viņi tieši tāpat ir pie amerikāņiem. Visa viņu varas struktūra, lielā mērā ārpolitika, kā viņu veido. Man lielākais pārsteigums bija lasīt Makabeja grāmatas, kur redz, kā Roma veido savu ārpolitiku. Kāda ir viņa ārpolitikas struktūra, kā viņa veido koalīcijas, militārās savienības, dažādu pakāpju militārās savienības un politiskās savienības, dažādu veidu attiecības, līdz pat pilnīgai inkorporācijai valstu. Kā viņi veido? Un tas bija tik ļoti pazīstams. No šodienas politikas, Amerikas politikas. Tad tas, tā parodija ir, tā, tas mēģinājums kaut kādā veidā šīs, nu, taču netik jau milzīgs ir tas arsenāls, kā darboties politikā. Un cilvēki un valstis un ekonomikas likumi, viņi jau visos laikos ir bijuši vienādi. Visos laikos bijuši vienādi. Vai cilvēki veica maiņtirdzniecību, vai viņiem bija nauda jau, zelts, sudraps, vai pēc tam ievies papīru, pēc tam vispār pat papīru, vairs ne. Kāda tik tagad nav naudas derivāti, ja mēs paskatāmies, atvasinājumi. Tirgo parādu vekseļus, kuriem nekad nav bijis nez naudas segums nekā, vai šo vekseļu apdrošinājumus vēl. Kur vispār nauda nekad tūmā, pat virtuālā nauda nav īsti stāvējusi. Jau tas ir prece, šie papīri, kas darbojas mūsdienu ekonomikā. Bet principā tie ekonomikas likumi jau neko diži jau nav mainījušies. Nav mainījušies. Un tā kā neko jaunu jau nevar izgudrot. Es domāju, ja mēs paklausītos, ko Roma solīja saviem pilsoņiem ar savu vadoņu vai imperatoru kultu, vai tas kaut ko diži atšķīrās, kāds ir vadoņu kults 20. Gadsimtā? Es domāju, ne pārāk. Un tā, tas veids, kā tas tiek veidots, arī ir līdzīgs. Tāpēc mums ir šeit droši vien darīšana, ja mēs tā skatāmies pēc šīs kopā apraksta, ar totalitārismu. Ar jaunu veidu totalitārismu, kas ir apbruņots ar tādām iespējām, kādas iepriekšēji veidu totalitāriem režīmiem nav bijušas. Vispār nav tādas iespējas bijušas. Un te, nu, protams, šodien mēs gan drīz tad neko nebūtu izrunājuši, ja nepieminētu vēl to, ko es negribētu tā milzīgi pletēt, tādu pārdomu, ko jau jūs esat dzirdējuši un daudz esam runājuši, par šo neizdzēšamo zīmi, bez kuras nevar ne pirkt, ne pārdot, kur cilvēki ir visvisādi izdomājušies un visvisādi ir mēģinājuši to uzvinēt iepriekšējos gadsimtos. Un absolūti nav varējuši neko tādu pat iedomāties teorētiski. Šodien jebkurš skolnieks, skolēns, es neteikšu vidusskolas, pamatskolas, viens otrs sākumskolas, izlasot šos te vārdus, viņam jau būs pilnīgi dabisks secinājums, kas tas ir, kas tas var būt. Tā ir tehnoloģija, kas ir pilnīgi reāli un realistiski šodien, un mēs redzam, uz kuru arī pakāpeniski viss iet. Šīs starptehnoloģijas, kur pēkšņi, nu, vai kāds varēja iedomāties, kā, nu, teiksim, pirms gadiem 20, vai kāds no jums varēja iedomāties, kā ar tādu kalendārīšu, kabats kalendārīšu izmēra kartiņa, kas neko neatšķirās no kabats kalendārīšu, patiesību sakot, tu varēsi pieiet pie sienas, iebāst kaut kādā spraugā šo te kartiņu un tev izdos ārā dzīvu naudu. Protams, ja viņi tevi ir uz rēķina. Pilnīgi neiedomājam, ka es pirmoreiz ieraudzīju, kā no sienas dabū un ārā naudu Zviedrijā. Liela brīnumi, kā tas notika. Pirmie bankomā, tas bija 90. Gadā, ja? Es kaut ko tādu ieraudzīju, tas bija tiešām milzu pārsteigums. Jā. Tas ir pilnīgi visā pasaulē. Un paskatieties, kā tagad ir. Ja vēl pirms nedaudz pavisam gadiem, viena liela daļa naudas tomēr grozījā skaidra apritē, varēja algi izmaksāt. Varēja pensiju izmaksāt uz rokas. Un tagad, protams, pasniegs var atnest, bet, nu, tas atkal maksā ekstrā naudiņu. Un pensionāri taupīgi ļaudis ir, un viņam tas latiņš kaut ko nozīmē, vai ne, kas tur jāmaksā, ja? Pensionārs atprūt ar to bankomātu. Jā, nu, un arī, ir daži, kas baidās no viņa tā kā no briesmoņu un nezvēra. Nu, bet tu tie jau drīz aizies. Drīz jau būs veci tie, kas ir piedzimuši ar viedtālruni rokā. Ja? Un paies mazs laiks, un cilvēki jau pavisam būs cita veida, kā interesanti bija dzirdēt, kā kaut kāda IT tehnoloģija speciālisti, viņi, kā viņi to nosauca par to, tie cilvēki, kas piedzimuši augsto tehnoloģiju laikmetā, tie ir tā kā augsto tehnoloģiju tā kā iedzimtie. Un pārējie kaut kā viņi dar, tur kaut kāds lamvārds jau ir izdomāts. Bet ko tās augstās tehnoloģijas? Nu, ja mēs tā padomājam, ko viņas dara pie tiešām, ar ko viņas ir tik augstas? Ar ko šīs augstās tehnoloģijas ir tik augstas?
Ar atkarību.
Viena lieta, tas ir ļoti augsti. Ar ko vēl? Vai viņi uzlabo, vai mums ir labāks ēdiens tāpēc? Vai mēs, nu, tāpēc varam ātrāk pārvietoties, vai mums ir tīrāks un izturīgāks drēbes, vai mums ir svaigāks gaiss? Nu, kur ir tas, vai mums ir mīkstāki matrači gultām?
Ar informāciju.
Jā, ar ko tā augstā tehnoloģija ir uzlabojusi cilvēku dzīvi?
Atkarība.
Informācija.
Jā, viņi ļoti aizņem.
Kontrole.
Aizņem.
Jā, aizņem, jā. Principā, ja mēs tā skatāmies, tie, ja tā reāli paskatās, tā savs atlikuma ir visai maz. Tā ir milzīga industrija, kas cilvēku dara atkarīgu, kas viņu no reālās pasaules, kuras visiem nepietiek. Pirmie domājoties, ja mēs visi tagad gribētu gāsties uz kaut kādām dienvidjūras salām, baudīt vientulību okeānijas kaut kur tajās saliņās. Nu, ļoti ātri tas viss izbeigtos, bet tagad mēs visi varam to virtuāli baudīt, vai ne? Tur. Visādā veidā. Jā. Nē, nu, televizoru ieslēdziet, paskatieties, nu, jā. Arī kaut vai tādā veidā, pamielot acis, jums daudz skaistāk tur parādīs, nekā, ka jūs aizbrauksiet un skatīsieties uz savām acīm, vai ne?
Aizšķirsiet pie kājas.
Jā, visādi var gadīties, kāds tarantuls aiz apkaklas aizlien, vai ne? Jā, tā kā, un tur pilnīgi droši tas viss ir. Tad tās augstās tehnoloģijas patiesībā viņas jau, nu, to cilvēku dzīves kvalitāti, ja tā varētu teikt. Reāli neuzlabo. Jā, tajā fantāziju, iedomu, atkarību kaut kādā tādā līmenī ļoti sasaista. Ārkārtīgi pakļauj, no piekaļ tā, kā neviena narkotika nepiekaļ. Kur cilvēks tie iet. Pirmam man tāda krieva draudzē vienai mūsu māsai dēls, 18 gadi viņam. Viņam ir pilnīga apziņas deformācija. Viņš ir pilnīgi datoratkarīgs, viņš dienām guļ, un pa naktīm viņš ir pie datora. Tas arī kaut kā jocīgi, nu kāpēc viņš dienām nav pie datora un naktī neguļ. Bet, nu, tā kaut kā tā sanācis. Un tie visi, ar kuriem viņš tā spēlē vai sazinās, tiem arī tāds pats režīms. Ne, viņš īsti var mācīties, ne strādāt pilnīgi neko. Viņš ir pilnīgi... Tā ir, nu, tā ir, jā.
Nē, nē, tas ir, jā. Tā ir paralēlā pasaule.
Tā ir pilnīgi reāla pasaule. Viņa ir virtuāla, bet tas nozīmē, ka viņa nereāla. Viņa ir reāla, viņa ir virtuāla, bet reāla. Un viņa paliek aizvien reālāka, jo aizvien vairāk piestrādā, lai būtu ne tikai bilde, ko tu redzi, ne tikai skaņa, ko tu dzirdi, bet lai virzītos uz to, kas tagad jau zinātniskās fantastikas filmās ir jau tā kā parādīts jau kā tas uz ko virzās viss, un tas arī, nu, mēs zinām, Žils Verns, kas kādreiz fantazē, nes par kādām tehnoloģijām, šodien ir tehnoloģija aizvēsture, ja tā varētu teikt, ja? Viss šīs te fantāzijas, viss šīs te zinātniskās fantastikas lietas, viņas jau ir virzījušas uz priekšu to, ko cilvēks vēl varētu izdarīt, galvenais ir izdomāt. Jo viņš var ļoti daudz ko. Tas jau mums cilvēkiem raksturīgi. Pat nu, tādās lietās, nu, es, piemēram, nevaru izdomāt, kādu rakstu un uzrakstīt, piemēram, mūsu draudzes avīzē. Bet ja man pasaka priekšē, es varu jebkādu uzrakstīt. Bet nu, nav man ideja, teiksim, šai brīdī, ja? Ja kāds man pateikt priekšē, es varu jebkādu uzrakstīt. Tāpat arī zinātnieks, jam nav ideja šai brīdī. Bet varbūt tas fantazētājs kaut kāds, sapņotājs, viņam pasviež šo te ideju, un zinātnieks izfunktīrē, un viņš aiziet to ceļu, viņš var. Viņam vienkārši viņš bija aizdomājies, ka kaut ko tādu vispār varētu. Tāpēc šie fantastikas rakstnieki, viņam ir zināmā veidā kā tādi, nu, laicīgās dzīves un tehnoloģija evolūcijas pravieši. Viņi rāda ceļu. Un kā Matriksā, piemēram, cilvēkam ne tikai viņš redz un dzird, bet viņš arī sajūt, izjūt smaržas, garšas, tikpat reāli, kā mēs sajūtam, ja iedam virtuvē. Un šī virtuālā realitāte paliek aizvien, nu, reālāka. un tā atkarība un iespēja, protams, kontrolēt un visu sev pakļaut un līdz ar to nu pilnīgi neiedomājama vara, par kādu varēja sapņot tikai pagātnē. Tā ir šī augsto tehnoloģiju vara. Reāli, nu tad tā dzīve labāk nepaliek.
Nu, es neteiktu, gan teiksim, man mamma bija tulkotāja, viņa sēdē rakstīja, viņa bija milzīga vārnīca kalni.
Nu jā.
Tagad man ir tikai dators un kaut kāds
vārnīca. Nē, es saku...
Es varu ļoti efektīvi strādāt.
Bet tas uzlaboja uz dzīves kvalitāti?
Jā.
Kādā veidā? Jums vairāk brīvu laiku paliek? Jūs varat vairāk naudas nopelnīt?
Nu,
nē, jūs nevarat. Tieši tāpēc, ka jūs, lai jūs apmaksātu tos augstās tehnoloģijas, jūs ieguldat tik daudz laika.
Ar taisnību, jā.
Nepaliek dzīves kvalitāte, nepaliek labāk. Kvalitāte nepaliek. Ir lietas, kas kaut kā tiek atvieglotas vai kā, nu... Nu, tagad ir tās jaunākās paudzes veļas mašīna, piemēram. Nu, kaut kādas, es nezinu, viņai tur kaut kāds skārienjūtīgais displejs, 35 programmas, tur viņi tur, es nezinu, ko tur, bet maksā 700 lati. Jā. Nu, iedomājieties, nu, viens cilvēks, kurš, teiksim, nenopērk šādu te mašīnu, viņš var mazgāt veļu, cik viņam patīk, un faktiski laika ziņā viņš būs ietaupītājs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nevajadzēs ieguldīt darbu un laiku, lai nopelnītu šo te jaunākās paudzes veļas mašīnu. Cik viņam tur laika vajadzēs, lai aizbrauktu un nopelnītu un sakrāt, teiksim, 700 latu? Nu, taču diezgan vajag pūlēties, vai ne? Es nezinu, protams, tagad, nu, ir jau cilvēki, kuriem tas bez piepūles nāk, bet vispār, nu, tā, jā, ar darbu, vai ne? Taču ir patiesībā milzīgi nauda, tev vairākas mēnešas tur jāstrādā, jākrāj, lai tomēr to sakrātu, vai ne? Nu, ja to strādā par kaut kādu, nu, apaļņemsim 500 latu algu, ja?
Mēs skaļā izmazgā arī par 5 latu.
Jā, bet iedomājieties, ja tu strādā 3 mēnešus uz to veļas mašīnu moderno, kura tev faktiski kalpos cik gadus?
8.
10.
Nē,
10. Nu, 10.
Nu,
10.
Nu, labi.
Bet tu būsi no tiem 10 gadiem 3 mēnešus darbojies ar to, lai nopirkt šo te mašīnu. Un pēc tam tāpat jau tev vēl prasa laiku, tomēr viņā ielikt, izņemt veļas pulveri, noteikt, kas tai mašīnai dar, jo ja tu ieliks nepareizo, tu viņu samaitās kaut kādu putojošo pulveri vai kaut ko tādu, tev vajadzēs pret kaļķt kaut kādu tur, vēl kaut kādu drazu, vēl kaut ko, un beigās, lai to visu nopelnītu, tur tev vajadzēs pusgadu. Tātad. Ja cilvēks 10 gadu laikā iedomājieties mūsu sens, vai viņš pusgadu mazgāja veļu, 10 gadu laikā, es varu iedomāties, ka mūsu senči, lai 10 gadu staigā tīrās drēbēs, sumāri pusgadu mazgāja drēbes. No visa laika, ko viņi dzīvoja. Jūs varat to iedomāties?
Nevarat.
Es jums nepiekrītu, labu mašīnu var nopirkt no tā laikas par 150 latiem, jā. Un teiksim,
jā.
Es teiks saviem bērniem var stāstīt, ko nozīmē veļas diena, viņi to nesaprot,
jā. Jā. Protams, es piekrītu, nepirksim tom, es tikai runāju par augstām tehnoloģijām, jo tā pa 150 nebūs tāda augsto tehnoloģiju mašīna. Par to runā. Tikai par to ir runa, jā. Tas, ko mēs maksājam par šīm augstajām tehnoloģijām. Ja, tur ir ļoti, mums patiesībā milzīgi krāpi. Mums milzīgi, nu, āzē lielā mērā. Ja. Mēs taču nedzīvojam kaut kādā veidā labāk kā iepriekšējās. Varbūt ērtāk, varbūt kaut kāds komforta līmenis ir pieaudzis bez šaubām, bet ļoti uzmanīgi, cik daudz no tā tais augstās tehnoloģijas. Tas jautājums. Un tas atlikums no tām augstajām tehnoloģijām ir tas, ka tik tiešām ir iespējams panākt to, katrs skolēns jau to saprot, ka tāda, nu, kaut kāda neizdzēšama zīme, vai tas ir čipošana, vai tā vienalga būtu vienalga. Nu, es nezinu, tur jau var ļoti dažādā veidā to visu panākt, tās tehnoloģijas varētu būt atšķirīgas, ja? Ļoti atšķirīgas, un arī atšķirīgas viņas tiek veidotas, Un daži tur saskat, ka varētu būt kaut kāda svītra kodu kombinācija, pilnīgi. Iespējams, katram cilvēkam individuāls strīpa kods, jā, iespējams. Es nezinu, viņš iet caur, es nezinu, kaut kādu skeneru, un viņš ir uzreiz atpazīstams, jebkurā vietā, kur viņš ir, un ar viņa kontiem var rīkoties, un, bet, nu, es domāju, ka tas gluži tā nebūs, man tomēr tas, tā čipošanas tehnoloģija šķiet tāda efektīvāka, un tāda vairāk attīstītāka, ja tā varētu sacīt. Ja, kaut gan viņas, protams, konkurē, jo tur ir, tas arī ir bizness. Tas arī ir bizness.
Čipā var vairāk informācijas.
Jā, var vairāk ielikt, jā. Un viņā pašā tieši var ielikt, jā, to informāciju, un tā informācija ir tā kā, nu, viņa varētu būt arī uz abām pusēm darbojošās, ne tikai pasīva nolasīšana. Bet, nu, tur ir kaut kāda arī tā darbošanās, ka cilvēks pats kaut ko var saslēdzot kopā, jā.
Tev čipā ieliek informāciju, tev e-pastu, piemēram. Tu braucot uz darbu, tu lasi jau savus e-pastus.
Savās brillēs no šitās.
Brillēs, jau no brilles vajadzīs, tev viņas automātiski.
Jā, vai uz radzenes.
Jā, tieši tā, viņš jau vajadzētu uzreiz.
Jā, nu tātad to nevar ar svītrkodu, tāpēc es tā domāju, jā, tas ir. Svītrkods varētu kontroli, varētu tirdzniecību, varētu, bet šī ir efektīvāk noteikti.
Jā, nu, tu uzreiz, ja tev nav iespēju braucot uz darbu dažu minūšu laikā apskatīties letas ziņas, savu e-pastu, visu informāciju, jo visu latvisku pieejamo informāciju aptvert, kas šorīt no rīta jau ir nopublicēta, tu aizbraucot uz darbu, tu nevar vairs konkurēt darbu tirgū žurnālistikā, piemēram. Jā. Jo tos kolēģis ir atbrauc, jau visu tu apbruņojies, viņam jau viss tas ir, ja? Viņš jau dod ārā jau produktu. Jā. Tu atbrauc.
Tu esi visu... pigmejs, a viņš ir nilots.
Tev ir uzreiz, tev vēl tikai ir jāsavākt tas
jā. Tā ir jā.
Tu jau uzreiz jau...
Nu, tā ir jā.
Tā ļoti elementāli.
Jā, visādā ziņā tas ir, jā.
Bet tad mēs, kad mācījāmies 2000. Gadā, tad mēs runājam par čipiem taisnību.
Nu jā. Nē, nu es saku, tehnoloģijas ir dažādas, bet tie čipi ir, tie ir visefektīvākie. Viņi ir visefektīvākie, jo viņu tās iespējas ir lielākas. Varbūt, ka tie būs kaut kādi jaunāki vai dažādāki, jo tās tehnoloģijas jau paliek aizvien mazākas un ietilpīgākas, un mēs jau to, ko mēs dabonam šodien, tas jau patiesību sakot ir, tam ir daudz, daudz tālāk jau ir aiziets un jau...
Čips tāda augstāka līmenī.
Nu, daudz augstāka, protams.
Čip tā es dūsu, tad jau augstās līmenis.
Nu, ne tikai durvis, jā.
Nē, nu, viņam jau ir
viss. Jā.
Nu, iedomājies, nu, ja tā vieta, ja ir, piemēram, man, nu, pat arī, nu, labi, varu uzskatīt, kas piegustāts, bet man stāstīja, ka, nu, teiksim, telefons arunas tiek ierakstīts nevairs atsevišķi telefons arunas, bet viss ēters, jā. Viss ēters satilgst ļoti nelielā daudzumā informācijas. Ja tev, piemēram, ja Ilmārs Ausatis izdomā kandidēt Nacionālajā apvienībā uz Rīgas domas sarakstu, ja, kas viņš ir, mums Ilmārs Ausatis, nu, davēr paskatām atpakaļ.
Ko viņš runā pa telefonu?
Ko viņš runā, es 5 gadus atpakaļ. Un nopludinam pietiekam, ja? Visi šie baigi elementāri. Jo tiek ierakstīts viss ēters, un viņš glabājās ļoti nelielā kastītē.
Tur nevajag daudz apjomu.
Tad, nu, iedomājies, nu, superīgi.
Un nekas, un sevišķi cilvēki pieradināti šodien dzīvot tā kā uz skatuves, tā kā mājā bez sienām. Cilvēki, viss, ko viņš... kur viņš ir bijis, ko viņš ir safotografējis, uzfilmējis, viņš uzreiz ieliek savā mikroblogā, tur Twitterī, viņam tur uzreiz ir iekšā, tur kādi, kas tur to skatās. To jau interesanti bija skatīties vienreiz tādas pēcdienas cilvēku, viņa teica, nu, kas ir strādā, nu, es pēcdienas, bet privāti izmeklētāji, nu, kas ir tie privāti kantorīši, ja, tie detektīvi, ja. Viņi saka, nu nemaz jau nevajag tik milzīgi spiegot to lielo informāciju, to savāc vienkārši iegūglojoties, ja? Vai kaut kāda viņam ir varbūt drusku tāda jaunāka, kaut kāda stiprāka programmiņa, kas ielien varbūt iekšā to, ko Google neielien, ja? Visādi tur meklētāji spiegi, visādi tur spiegi vīrusi un visādi tur kaut kas tāds, ja? Un viņš saka, visu jau var atrast, jo cilvēki jau par sevi visu arī izstāst. Un ja viņš ir izteicies, teiksim, pat tas vieglākais būs, nevis klausīties visu telefonu sarunas, kur tur Ilmārs runājas, nezinu, ar bērniem par to, ka tur vai kartupeļus vai mandarīnas jāpērk vai kā, un kas to visu tur var izfiltrēt, ja tas ir milzīgs apjoms. Bet ja viņš, teiksim, ir kaut kā blogojis kaut kur vai kaut kur izteicies un kaut ko tur ir uzrakstījis, vai e-pastā rakstījis, nu to jau daudz vieglāk ir izķert, ja. Un tas jau momentā, tas viss ir redzams, tas viss ir absolūti redzams, ka šajā globālajā tīmeklī notiek, tur nu noslēpt nav iespējams pilnīgi neko.
Visas pēdas,
un viņas paliek, nu, labi, mūžīgs nav nekas tikai mūzika, kā mēs zinām, no tās dziesmas jaukās. Bet faktiski, nu, priekš mūsu mūža pietiks. Jā.
Es ar citu gribēju pastāstīt par vienu interesantu piemēru. Es savā laikā datorā biju uztaisījis telefonu grāmatu, telefonu, kuras es lietoju. Un bez kaut kādiem gadiem man pēkšņi ielaidzējās telefonu.
Jā.
Es to failu biju pazaudējis, meklēju internetā. Un internetā izpildēja manas dokumentus. Tas bija, acīm redzot, kaut kāda programma bija noskanējusi, un sapratas, ka tie ir telefona numuri,
jā.
Un es biju uzsācis smuktā ar dzelpnā fonā, un es redzu dzelpnā fonā mans fails, jā.
Pazudušais, augšām cēlies.
Viņš nebija pazudis, es pats viņu izdzēs.
Nu jā, jā.
Viņš bija pārējais, nu par laimu tie bija apmēram 10 gadu veci telefona, nekāda īstenība nebija, bet es biju šokāts par to, cik vienkārši.
Par faktu.
Jā, par faktu.
Par faktu, jā. Pēkšņi tāds spoks augšām ceļas. Tu viņi savā datorā izdzēsis, bet viņš ir globālajā tīmeklī pieejams visiem, kam nav slinkums. Jā. Nu, redziet, augstās tehnoloģijas. Ēst tu viņas nevar, dzert tu viņas nevar, mugurā tu viņas nevar uzvilkt. Bet viņas visu par tevi var pateikt un par tevi pilnīgi kontroli dabūt. Un tas ir tas būtībā, kas šeit ļoti vienkāršos vārdos pateic. Ka tas cilvēks tiks izdzēs ar tādu neizdzēšamu zīmi, kas faktiski ņem pilnīgi kontroli pār viņu nu, galveno būtisko darbības jomu, nu, viss, kas saistīts ar to, ko pirkt, ko pārdot, un tas jau nav tikai aiziet veikalu desu nopirkt, tas ir maksāt par dzīvokli, tas ir sarunāties par telefonu, tas ir braukt ar transportu, tas ir, nu, galvā, bez tā pilnībā iztikt ir gandrīz neiespējami. Bet tie, kas to negribēs pieņemt, kas neiekļausies šajā sistēmā, beigu beigās tiks nogalināti. Tas ir totalitārisma augstākā izpausme. Nu jā. Diezgan daudz par to jau ir runāts, un diezgan daudz par to es esmu rakstījis arī tajā savā toreiz tā rakstu sērijā, kas bija, un, protams, ka šis tas jau ir aizmirsies, bet, nu, tomēr tā ir tāda zināma tēma, ja? Nu, varbūt ir kādi jautājumi.
Bet, nu jā, tas viss tik, bet tas nav iespējams, ja tas ir ar vardarbīgām metodēm, tas noteikti notiks ļoti maigi, ļoti mīlīgi.
Sākotnē, jā, jā.
Un ļoti... Nu, cilvēks aizraujoši.
Cilvēks sapratīs, kāpēc tie, kas to negrib pieņemt, ir pelnījuši nāvi.
Jā.
Viņi sapratīs. Viņam nebūs tas īpaši jāpaskaidro. Varbūt kādu šaubīsies vai kā. Bet, nu, tas viss būs tik bīstam, to būs apšaubīt, ka viņi visi to sapratīs un to visu atbalstīs un uzgavilēs tam. Tātad, tā ir jābūt ļoti rafinētā ideoloģijai. Ļoti rafinētai, kuru inicijē nu, būtībā Vilcu baznīca. Vilcu baznīca. Antikrists.
Kur ir tā robeža? Par tiem čipiem, es domāju. Vienības ir čipo. Cilvēku čipošanā. Kur ir tā robeža? Nu, iestājās šis zīme.
Kas pazudina cilvēku.
Pazudina, jā, kur ir tā robeža?
Redziet, jā, tas, ka šo te zīmi pieņēmušie nevarēs iemantot pestīšanu, mēs lasām. Un vēl cits trešais eņģels ar 14. Nodaļā viņiem sekoja skaļā balsī saudams, ja kāds pielūgs zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmu savus pieres vai savus labās rokas, tas dzers dieva dusmu kvēlis vīnu, kas neatšķaidīts, ir ielietis viņa dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā un mūžīgi mūžos kāpi augšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne dienu, ne nakti nav miera tiem, kas pielūdz zvēru un viņu tēlu, un tiem, kas pieņem zīmu un viņu vārdu. Ziet, te jau nav tikai kontroli, kas ir pār cilvēkiem, kas jau nu labi, nu, nu lai man kontrolējas būtu ar mieru, nu, es būšu likumu paklausīgs, kā līdz šim es esmu bijis pilsonis, neko slikti neapņemos darīt, netaisos finansu mahinācijas veikt, nu, lūdzu, kontrolēt mani, bet te ir kaut kas vairāk, te ir ne tikai kontroli, ne tikai kaut kāda apziņas iespaidošana vai, vai kaut kas tāds, bet rodas nu, tāds stāvs, ka cilvēks vairs nu, nevar būt pestīts. Jā, tur ir mūzika. Ups, kam. Jā. Tātad, kas padara neiespējami pestīšanu? Tas ir ļoti nopietnais jautājums. Un tas ir jautājums par tām robežām, ko jūs runājat. Jā. Ar robežām vienmēr ir bīstam spēlēties. Jo spēlējoties ar robežām, cilvēks vienmēr iekrīt. Jo, nu, pat tas, kas pirmajā brīdī nav bīstami, cilvēku pieradina šis robežs paplašināt un iet tālāk. Un beigās notiek tas, kas ir, es tā domāju, ka būs ar to čipošanu. Pilnīgi iespējams, ka tāds, tās čipošanas sākums, kas ir tāds, nu, jau primitīvā veidā jau to piedāvā, ir firmas, kas to piedāvā, nu, es zinu, kādiem, no kādām korporācijām vai kas piedāvā to kaut kādām interešu grupām, piemēram, nu, tas precedents, ka jau pirms vairākiem gadiem, piemēram, Londonā viena kluba pastāvīgie, kā saka, biedri, tika bez maksas čipoti un vēl viņiem tur ieskaitīja 200 eiro tai čipā, nu, ka viņi varēja tai kluba bufetē to tērēt, jā. Tātad viņi šī kluba locekļi, viņi nāk iekšā, skeners viņus jau atpazīst pie durvīm, neviens svešais nav iespējams, tev nevajag nekādu naudu, tu var pārskaitīt uz to kontu, kur tas čips ir, nu, tur visu to pārvalda summu, ko tu var tērēt tai klubā, un tur atkal tu vari kaut vai pliks skraidīt, tev nav jāuztrauc, ka kāds nozags tavu naudas maku, ja? Nu, tātad šāda iespēja ir un tā ir realitāte. Es domāju, tā ir realitāte arī citās kaut kādās vietās noteikti. Tas nav, tā nav vienīgā, kas mums te tāda... Un es, un, nu, ja, bet tā ir tikai man domas ar kļūdīties. Es domāju, tā kā tas nav saistīts ar šo globālo, jā, čipošanu, jeb šī, šo te zvēra tēlu, kas jau ir izveidojies, kas jau ir saņēmis vāru, kuram ir ideoloģija, un līdz ar to tā ir šī centralizētā čipošana. Ka iespējams, ka šāda čipošana pati par sevi, nu, arī nekādu kaitējumu cilvēkam, nu, tādu attiecībos viņu pestīšanu nenes. Tas, ka tas viņu iesaista dziļāk šajās tehnoloģijās, atkarībās un citās lietās, ja, tas ir atkal atsevišķi jautājums pats par sevi, ja. Bet, protams, ka tas tā uzmanība jāpievērš ir īpaši nu, šai nu, jau politiskai globālai čipošanai, kas pienāks tajā brīdī. Kas tiešām bez kuras tu vairs nevar nepirkt, nepārdot, jo no tā, tas čips, kas, ko pieņēmuši tur tā Londonas naktskluba, kā saka, pastāvīgie viesi, ja viņam netraucēja kabatā turēt karti, kur viņš var noreitināties un veikalā jebkurā un lietot viņu, vai ne? Viņš arī bez šī čipa var pirkt un pārdot, jā, skaidrā naudā noreitināties vai kā citādi, jā. Tā ir cita lieta, ka nu palielinās kontroli pār viņu. Un tas tomēr ir jāskat nevis kā čipošana atsevišķi, bet droši vien arī šī zvēra pielūkšana, viņa tēla pielūkšana, tas nozīmē šī iekļaušanās jau sistēmā, un tad tā zīmes pieņemšana, ko šī sistēma uzspiež. Nu, bet kurā brīdī tad tas tā īsti notiek, un kurā brīdī tās durtiņas aizcērtas, cik tu tālu vari, pieņemt kaut kādus, varbūt, čipus ārpus tā viskā. Es domāju, nu, piemēram, tas Londonas naktsklubs, par kur es runāju, vai kā. Tā vienmēr ir ļoti bīstama spēle, robežām vienmēr bīstama ir. Protams, tāpēc kristietim vajadzētu, nu, viennozīmīgi, pat pret jebkādu šādu te precedentu, kas var, pirmkārt, nu, teiksim, cilvēki saprot, nu labi, tas nav bīstam, bet viņš nočipojas, viņš ir kaut kāds korporācijas darbinieks, un tur visiem prasa tā, nu, tas varbūt ir tā kā, lai kontrolētu viņu darba režīmu, vai lai vietējā ēstuvē tu varētu par atlaidēm paēst, vai vienalga, nu, vienalga, kas tur varētu būt, ja? Bet viņa bērns jau to nezina, viņš tikai zina, ka viņa tēvs vai māte ir pieņēmuši šādu te čipu, un kad nāk šī lielā čipošana, viņš, protams, ar to tiek, nu kā, bet nu kas tad tur slikts, kāpēc tu tagad man saka, ka to nedrīkst, ka tu tur gāji, tu teici, tas bija baigi forši un labi, un tagad tu saki, tad es to nedrīkstu darīt, kāpēc, nu, tur ir tāda aspekta arī, ja, tā spēle ar robežām, nu, mēs zinām, ka vēlns milzīgi spēlē visādas tādas spēles, kuras mēs nevaram īsti vairs to robežu novilkt arī, ja. Tas ir ļoti smags jautājums, jā, Sandra, ko es uzdevāt, bet tur ir, nu, pagaidām mēs vēl tam tikai tuvojamies, mēs redzam aprises, mums ir dots svēto rakstu tas vārds, un, ja nu tā atkal jautā, es zinu, ka noteikti varētu tas likties arī, tur ir savu bīstamību tam, ko es saku, jo, ja nu gadījumā es kļūdos un cilvēku uz to paļaujas, tad viņi var būt nu kaut kādā veidā iespaidoti vai apmulsināti, ja. Nu tomēr kaut kādā veidā mēs redzam, ka šī te zvēra zīmes pieņemšana īpašā veidā attiecas uz pēdējo paudzi, jo nākamais 14. Nodaļā iesākas šis vēstījums par dusmu kausiem. Un ja iepriekš, kur bija bazūnes, ir taures, tur par šo zvēra zīme nebija runas vispār. Ja tas ir visas iepriekšējās paudzes, kur šīs mocības viņas ir un šīs sodības ir, bet šī tieši pēdējās paudzes mocība, ja, kas ir šīs septiņu kausu mocības, kas ir pēdējās paudzes, kur ir faktiski no pilnīgi izpostīšana. Ja, gan baznīcai, kā mēs redzēsim, gan visam pārējam, un pēc tam nāk Kristus. Ja. Tas notiek pēdējās, ja tā nosacīta varētu teikt kristiešu paudzes laikā. Protams, nu paudze ir kaut kas nosacīts, tas nav kaut kas ļoti konkrēts. Ja. Jo mēs šobrīd visi, kas mēs sēžam veci, jauni un netik veci vai netik jauni, ja, mēs visi tā kā nosacīti esam pie vienas paudzes. Tā kā. Jo mēs šobrīd šeit esam kopā. Ja. Un tāpat arī nu, tie kristieši, kas dzīvos pēdējos laikos, viņi arī būs jauni un netik jauni, veci un netik veci. Bet viņi visi būs pieskaitīti šai vienai paudzei, jo tas, tā robeža, tā laika robeža, arī saistīta ar cilvēku dzīves robežu, būs pietuvojusies tiem pēdējiem laikiem. Ja? Un tā kā tas attiec uz pēdējiem laikiem, nu tad es domāju, ka ja mēs pareizi, ja es jūs pareizi esmu mācījis par šo te antikristu valstības laiku, tie 2300 gadi, kas ir Dāniela grāmatā 8.14 pieminēti. Ja mēs pareizi to tā saprotam un viss liecina, ka jā, jo tur ir skaidri runāts par šo te ceturto ragu, kas izlūst, kas izveidojas izlūstot lielajā māža ragam. Nu, tas ir šī viena no šīm četrām Maķedonijas Aleksandra impērijas sadalīšanās rezultātā izveidotajām valstīm. Un tur šis viens valdnieks, viņš kļūst par antikristu prototipu. Un tas, kas iesāks ar to, tas turpinās 2300 gadus, un tad tas ir noteikti Antiohs Epifāns. Un tad tas visticamāk ir tiešām 170. Gads pirms Kristus. Un tad mēs pierēķinām tos 2300. Tad, nu, tas beiga posms nu, nosacīt uz 2130. Gadu. Tad tā pēdējā paudze, un tad, nu, es domāju, ka tas varētu būt 2080. Gads un vēlāk. Nosacīt, mēs varētu teikt. Nu, 70. Tā kā es ceru, ka mūs tas neķers. Es ceru, ka mūs tas neķers. Ka varbūt, ka tā, bet varbūt, ka ķers, es nezinu. Mēs jau nezinām tos laika mērogs, ka tas sāk jau darbu. Mēs to nezinām, ja? Bet daudz, kas liecina, nav vēl šī iespēja, ka visi ir pakļauti jau vienai lielai varai, ka šis zvēra tēls ir uzbūvēts pa visu pasauli, lai visu satvertu. Mēs redzam to procesu, kā viņš attīstās, kā viņš veidojas, bet tas nav noticis. Tāpat arī mēs neredzam vēl šo te antikrista valstības tik lielu politisko iespaidu, ka viņi jau sāktu iedvest garu šim zvēra tēlam. Jā, šis antikrists ir bijis pie ierosmes. Viņš ir, ir tas brīdis, ka viņš ierosina un mudina tautas būvēt šo te tēlu, šo te impēriju. Jā? Ka tas tēls, tātad viņš vēl tālāk, viņam ir jābūt uzbūvētam. Tad, kad viņš būs uzbūvēts, tad būs tas periods, kad šis antikrists sāks iedvest viņam garu dzīvību. Nu, tas viss prasa laiku. Ja? Tie visi ir ļoti laika ietilpīgi procesi. Protams, laiks ir jocīga lieta. Viņi var vienā gadā notikt tas, kas citreiz 200 nenotiek. Citreiz atkal otrādi. Ja? Bet nu, mana cerība, es neteiktu prognozi, mana cerība, es ļoti ceru uz to, ka mums to nenāksies piedzīvot. Tas, protams, ir ļoti egoistiski cerība. Jātiecībā pret mūsu bērniem un mazbērniem. Bet laimīgs tas, kas to neredzējis, kas būs nomiris, to vēl nepieredzējis. Bet mūsu uzdevums, tāpēc vēl jau vairāk, attiecībā pret mūsu bērniem, mums jau nav iespēja. Nu, ja mums būtu tas, tad mums tas būtu. Bet es saku, nu, pēc šī te, nu, salikuma, pēc visu to kopā saliekot, ja mēs drīkstam tā runāt, un ja es nekļūdos, nu, es tikai izsaku savas domas, pat ļoti, ļoti piesardzīgi, bet es pagaidām neredzu neko, kas liecinātu, ka tur būtu kaut kāda tāda būtiska kļūda iespējama, ja? Nu, var gadīties tā, ka mūsu uzdevums ir vienkārši šīs lietas skaidri apzināties un nodot tālāk tiem, kas nāks pēc mums. Jo mēs gan daudz, kas mūsu dienās jau notiek, un mēs jau savā dzīvē vēl daudz ko pieredzēsim noteikti. Iespējams arī kādas ciešanas, vajāšanas un kaut kādas jau pirmos šos te agonijas pazīmes, ja tā varētu sacīt. Mēs noteikti varam pieredzēt, jaunākie no mums īpaši. Bet man šķiet, ka tā kulminācija iesāksies tomēr tuvojoties nākamai gadsimtmijai. Nu, tādā ziņā. Varbūt, ka mums šī problēma nebūs jārisina, tādā ziņā es gribētu teikt.
Iejaukšanās cilvēcība.
Jā. Jā, tas, ko mēs arī runāsim tālāk noteikti, mēs tam nepaiesim garām, bet spriežot pēc šī te vēstījuma dažām iezīmēm, ka tie cilvēki, kuri pieņem šo zvēra zīmi, ka šīs viņu te divas daļas, ka šīs viņu mocīs būs arī fizisks, tur runa par to, ka uzmetīsies augoņi visiem tiem, kas tur ir, un no tā tad ir pieņēmuši šo te zvērzīm, mēs par to lasīsim, ja? Un tiem, kas nē, tiem nebūs šī augoņi. Nu, tas liek pieļaut tādu iespēju, es nevienu teikt, liek domāt, bet liek pieļaut tādu iespēju, ka iespējams, ka šī zvēra zīmes pieņemšana būs saistīta arī ar to, ka tie cilvēki būs kaut kādi arī fiziski citādi, drusciņi. Un, protams, otra daļa šai hipotēzē, ko es izsaku, viņa aug kā vienkārši atbild uz jautājumu par to, kādiem priekšnosacījumiem ir jābūt, lai pestīšana būtu neiespējama. Kādiem priekšnosacījumiem ir jābūt, lai Kristum būtu jānāk, jo pestīšana vairs nav iespējama un pasaulē tādai, kāda viņa ir, vairs nav jēgas, jo cilvēki vairs nevar saņemt pestīšanu. Un, protams, šie priekšnosacījumi no vienas puses varētu būt tas, ka vairs nav evaņģēlija pasludinājuma nekāda, bet to ir ļoti grūti tādā veidā panākt, jo iedomājieties, cik daudz bībeļu ir sadrukāts. Un jebkurš arī visbriesmīgākajos laikos, kā mēs zinām, internetā nekas nepazūd vai kā, viņš tomēr varēs kaut kādā veidā dievam vārdam piekļūt. pat pie visbriesmīgākā totalitārā režīma kļūt par kristieti. Vienīgais, nu, man saprotamais un aptveramais, iespējamais šīs dilemmas, šī jautājuma atrisinājums vai atbildes uz viņu ir pašā Kristus iemiesošanās faktā. Kristus iemiesojās tāpat cilvēks, kā brāļiem ir miesa un asins, arī viņš tāds uzņēmās, lai ar savā miesā uzvarētu grēku, velnu un nāvi. Viņš tapa cilvēks. Viņa cilvēcība ir tas tilts uz mūsu cilvēcību, kā mēs šo dievišķo darbu saņemam. Viņa asins šķīst mūs no mūsu grēkiem. Svētie vakarēdinā mēs saņemam viņa miesu un asins. Un tāpēc, ka mums ir miesa un asins, šīs svētās asins un šī svētā miesa, ko mēs saņemam, ir zāles mums pret grēku. Tāpēc, ka viņš ir cilvēks, krustās viss par mums bijis, kristība mūs savieno ar viņu, mūsu cilvēkus, kas vēl esam šai grēka miesā, savieno ar viņu, viņa nāvi un augšām celšanā. Un visur šī cilvēcība, cilvēks, ir centrā. Un vienīgais veids, kā es, es varbūt kāds var iedomāties citu veidu. Protams, ka ir ļoti izplatīts veids skaidrot šo te lietu tradicionāli, ka vienkārši tik ļoti šis represīvais režīms spējas ietekmēt cilvēku apziņu, cilvēku prātu un cilvēka gribu un cilvēka laiku un cilvēka rīcību un cilvēka darbību, ka šādā veidā to izdzēst. Mana hipotēze, atkal saka, tikai hipotēze, virzās tajā vienkāršākajā virzienā. Izmainot it kā vienkāršākā, it kā arī sarežģītākā nospusi. Tikko cilvēks vairs nav cilvēks, bioloģiski. Viņš nevar vairs no Kristus iemiesošanās šo labumu gūt. Tas neatiec uz viņu. Tas ir ļoti radikāls, patiesībā ļoti vienkāršs risinājums. Un ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka tāds scenārijs varētu būt. Kaut vai tas, ko mēs jau runājam iepriekš, nekād totalitāram režīmam neder vienkāršs cilvēks, strādnieks, krievs, vīrietis, ģimenes tēvs, savs sievas vīrs, vienalga tur dzer vai nedzer šņabi. Viņam ir vajadzīgs jauna tipa cilvēks tam režīmam. Pilnīgi jauna tipa. Un kas bija interesanti, paskatieties jau pie komunistiem. Ģenētiski jauna tipa cilvēks. Tāpēc bija vajadzīgs tas... tas bija arī tās pārbaudes akmens mazlietiņ arī evolūcijas teorija, atcerieties Lisenko teica, ka tie apstākļi veido arī evolūciju un tā pielāgošanās vidas apstākļiem arī veido jaunas sugas un jaunas dzīvās radības veidus, ja piemēram trusi īpašā veidā kopjot var panākt, ka galgalāns šis truss evolūcionē par visu vai otrādi, ja? Egli par ābeli. Ja? Tas bija pilnīgā nopietnībā. Tā bija legāla, leģitīma bioloģija. Tas bija lisenkovisms. Bez lisenkovisma padomu laikos, tajā periodā, kad bija tie ziedu laiki lisenkovisma, faktiski bez šīs saistības, bez šīs atsaucas jau neviena disertācija bioloģijā viņa nevarēja būt nemaz. Ja? Protams, izgāzās. Evolūcija ir maldu mācība, un tāpēc arī neviena tehnoloģija, pamatojoties uz evolūcijas mācību, nevar izveidot. Bet šeit ir kaut kas cits. Te nevis evolūcija tiek iesaistīta, evolūcijas hipotēze iesaistīta jaunu biotehnoloģiju veidošanā, bet tā radības kārtība, ko Dievs ir ielicis radībā, tiek izmantota šo radību, nu, pārveidojot. Ja? Un šāda tendence, mēs redzam, totalitārijos režīmos ir. Hitlers sapņoja par pārcilvēku, spartieši arī veic genocīdu pret, nu, kā saka, mazvērtīgo genofondu, ja? Teiksim tā. Tas ir tas, par ko arī mēs tepat Latvijā paklausieties kādreiz, cik baisas idejas kādreiz izsaka, teiksim, Grēns, ja? Zirdēts taču mūsu lielais ģenētiķis. Tas ir baisas idejas. Tas ir genocīds tikai nu gēnu līmenī, tādā, nu, gēnu līmenī. Viņš nav vairs genocīds ar gāzes kamerām un vai mešana no klints, tāds barbarismas jau nav šodien. Bet tas ir cita, tas jau ir orveliskais genocīds. Ja? Ne orveliskais, bet, aizmirs, kā sauc to, šī skaistā laimīgā pasaule. Viņš sarakstīts utopistis, kā viņi sauc? Nu, vienalga. Kā lai viņa sauc, ja, bet tāda grāmatiņa jau tāda 30. Gados tika sarakstīta. Nedara vienkārši cilvēkus totalitāriem režīmiem, viņiem vajag dievu cilvēku, viņiem vajag pārcilvēku, viņiem nedara vienkārši cilvēkus.
Bet tas jau arī ļoti vienkārši ar tehnoloģisku šobrīd ir iedomājums. Jā. Tām cilvēku šūnām un tas ir, nu kā, nu, tev izņem ārā tavā genofondā to, kas, piemēram, tev raza kaut kādu vēzi, ja, piemēram, viņi tev vienkārši to it kā bojā to genomu izņem ārā. Jā. Ja, nu, tev viņi vairs nav, tev vairs tā tava potenciāla. Un visi jau ir ļoti smuki iepukos.
Un ļoti daudz arī no tā pavēr brīnišķīgas iespējas. Tu aizvien taču paliec vēl cilvēks, ka tev to gēnu kaut kādā veidā neutralizē vai kaut kā ar viņu citādi izrīkojas. Ja. Bet te, nu, man šķiet, ka te varētu būt tā robeža pārkāpt, jo tie vilinājumi ir lieli. Paskatieties, rādī to brīnišķīgo atkal pērtiķi, ajumo. Japānā, es vai Tokijā, vai kur, vai citur. Nu, viens šimpanzes tēviņš, ja mamma jau bija ļoti gudra, bet viņš pats ir ar ģēnijs. No kur tā viņa ģenialitāte izpaužas? Viņam ir iemācīts rēķināt. Dzīvnieki var domāt, arī abstrakt domāt, ap citu. Ja, tas ir pēdējie pētījumi, ka zinātne pierādījis, ka dzīvniekiem piemīt intelekts ļoti lielā mērā. Piemēram, abstraktā domāšana. Pērtiķi meitenītei pajautā, ko tu gribētu, lai tu uzdāvini dzimšanas dienā. Vienmēr pērtiķim vispār nu, tāds iedzien dzimšanas diena. Ko tu gribētu? Nevis no tā, ko tu redzi, bet ko tu iedomājies? Nu, tā kā bērnam, ka prasa. Un tas pērtiķis, nu, tur kā tur parāda, vai tur bildīt, pašķirs kāds, viņš parāda kaķi, kaķīti viņš grib. Un, kad tam pērtiķim uzdāvina to kaķīti, viņš ir tik priecīgs un tik laimīgs, viņš viņu apkampi un staigā, un no viņa pilnīgi negrib šķirties. Un mēs sakam, dzīvniekiem nav intelekta, ja? Nav abstraktās domāšanas. Bet un tāda ajumo, nu, šis ārkārtīgi, nu, attīstītais pērtiķis. Viņam ir iemācīts, nu, ļoti vienkārši ir kā šķietam lieta. Iedomājieties, jums uz skārienu jūtīgā ekrāna parāda kaut kādās dažādās vietās ciparus no 1 līdz 9, nu, pieņemsim. Viņam tur gan bija no 1 līdz 15. Ja? Bet dažādās vietās, random, tādā veidā. Te tur parādās viens, te citur, te kā, nu, kā dators izstrādā, ja, tajā, nu, pēc gadījuma, ja, principa. Un tagad viņam parāda, nu, teiksim, parāda sekundi. Visi tos 15 zipars nodziest un tajās vietās aizklājas, tā kā tad. Un viņam ir pareizā secībā ar pirkstu skārienu jūtīgā ekrāna, viņam ir jāuzspiež pareizā secībā. Secība nedrīkst sajaukt. No 1 līdz 15. Bet tur ir dažādās vietās viņa. Labi, pērtiķis to ir iemācījies, studenti ar vēl tā kā vēl klīdz daļa, tie gudrākie. Tagad pērtiķim parāda pussekundu to pašu. Viņš divās sekundēs to izdara. Tālāk pērtiķim parāda visus šos te 15 skaitļus, sešās milisekundēs. Sešās sekundes tūkstošdaļās. Tas ir ātrāk par acu mirkli. Tas tas, ko cilvēka acis, tā robeža, ko cilvēka acis vispār var uztvert. No sākuma es pat nesapratu, vai viņam, ko tur viņam parāda, bet viņš tika tā, faktiski pussekundes laikā, viss 15 viņš bija nospiedis, mērkaķa ātrumā. Es ieskatos vienā, uz vienu ciferi skatos, tur kaut kas sakā nomirkšķina. Es nesapratu, vai tas ir 7, vai tas ir 4, vai tas ir 3, es nevaru atšķirt par to vienu ciferu. Viņš tos 15 visus, bez jebkādām kļūdām, mierīgi, sēž ar vienu pirkstu urķē sev mutē, ar otru tā, viss tā. Un atkal viņam jauna kombinācija, viņš atkal Mēs neredzam nemaz tos ciparus. Bet viņš viņus visus ir nofiksējis. Protams, tā ir kaut kāda, nu, viņam dabas dota, es nezinu, kaut kāds stopkadrs, droši vien, vai kas, nu, kā mēs varētu domāt, nu, tā kā, kas viņam apziņā, viņam tik ļoti var tā bilde iespiesties apziņā, viņš var viņu vizualizēt pēc tam, ka viņam nav nekādas problēmas pēc tam to darbību, to uzdevumu izpildīt, ja, pērtiķi šimpanze. Un tagad iedomājieties, ja tagad atkož, kurš gēns par to ir atbildīgs, ka viņš to var? Un iedomājieties, šitādu super karavīru, vai šitādu super operātoru, vai šitādu super aģentu, vai šitādu super, es nezinu, super cilvēku, pārcilvēku, kurš no pērtiķi ir aizņēmies kaut kādu gēnu, viņam ir pārlikts vai kaut kādi daži gēni, kas atbild par to, lai viņam tas stopkadrs smadzenēs iespiestos, un par to reakciju un kustību koordināciju, ar kur viņš spēja to visu milzīgā ātrumā faktiski izdarīt.
Bet tas gēns ir viegli identificēt, jo šimpanzē 97% gēni tā paši kā cilvēku.
Nu jā, tur jau var, nu, tad pēc tā atlikuma. Un, protams, jūs domājat, ka ja mēs to varam iedomāties, ka tas būtu vērtīgi, ja, ka tie vīri, kuri miljonus tērē to mērkaķi būrī turēdami, un visu dienu tur vesela brigāde ar viņu to vien nodara, viņi par to vien domā. Jo viņi jau nevis tāpat tikai priecāties, redz, ko mērkaķīts prot, redz, ko mēs jau iemācījām 10 gadu laikā. Nē. Viņiem ir pavisam cita doma.
Viņi nevar neienākt.
Viņi nevar neienākt, un, protams, ka tie, kas vēl mazāk, viņi neienākt galvā tiem, kuri maksā par to. Ko mēs jūs te par mērkaķi izklaidēm, jums te miljonus maksājam? Taču nē, mums vajag konkrēti iegumu augstajās tehnoloģijās.
Repša šito modernos mūsu valstī.
Nu, zin, nu, tur tas spektora kantoris, kur Repši tur tagad kaut ko investē, viņš ir drusku citāds. Man liekas, ka, nu, varbūt, ka tur tie vairāk tie meklējumi tādā valodniecība. Varbūt, ka viņi kaut kur aiziet tajā, es nezinu, bet cik es pazīstu Andreja Spektoru, es pazīstu, un man ir, viņa bijusi darīšana. Viņš bija ļoti interesanti tanī ziņā darījis. Viņš ievadīja datorā Glika bībeli. Ievadīja datorā Manceļa sprediķu grāmatu vecajā drukā. Iedomājieties, kas tas bija pa darbiņu. Glika bībeli visu, jā. Tajā salikumā, kāds viņš bija, tajā pirmajā izdevumā, visas lejas atbilst tam, kā viņš ir pirmajā izdevumā, jā. Man ir tie faili arī no tā Manceļas, tāpēc, nu, es tāpēc viņu pazīstu, ka es gāju, man bija ļoti interesanti, un viņš tagad pēta, nu, to valodniecisko, es nezinu, ko viņš, varbūt, ka viņš vēl kaut ko tur dara, bet viņam tie resursi ir diezgan mazi, un tas, principā, tā kā, gan izvai visu uz to laiku, kas bija pirms kādiem gadiem, 7, 8, ja, nu, faktiski, tie bija visi resursi, bija ieguldīti šo te seno garīgo tekstu ievadīšanai, faktiski, man liekas, ka tur ir kaut kā drusku cita doma pie tā visa, ja, jūs saprotat, ja. Viņa nav tāda, ar tādu skatu turien, bet, protams, tie meklējumi, tie eksperimenti jau notiek dažādos virzienos. Nu, protams, interesanti, ko tur vēl Repši varbūt ar savu naudu dara vai kā, to mēs nezinām. Bet, nu, tas Spektora kungs, viņš tiešām visnotaļ tāds cienījams vīrs un viņam kaut kādu savu domu vairāk par valodu, vairāk par tādām lietām bija toreiz. Ja viņš saprāt, ka intelekts, protams, tas ir ar valodu saistīta lieta. Tā tekstu apstrāde, es nezinu. Varbūt kāds vēl ir kaut ko dzirdējis. Jūs neesat dzirdējis.
Es saprotu, ka viņš nodarbojas ar mākslīgu intelektu.
Jā, nu viņš saucās mākslīgā intelekta laboratorija. Jā. Tas ir tas Andrejs Spektors, kas viņš sēž matemātikas institūtā, tur pat pie stacijas, kur tur ir vai ne. O, kur jau tie visi matemātiķi sēž, arī mans skolotājs Dainis Zeps, ja? Lielais valodu skolotājs un mans tanī ziņā arī skolotājs, no kuras es ļoti daudz iemācies šī ziņā. Bet tur man nešķiet, ka kaut kas būtu tāds tanī virzienā kaitīgs vai kaut kā tā. Man tas likās ļoti interesanti. Es nezinu, ko viņš ar to darīja, bet man tas likās ļoti, nu tā, nu skaisti patiesību sakot. Jā. Nu tā, protams, runāsim tālāk. Mums vēl daudz tēmas un mēs esam šodien tā pārvilkuši pāri.